Frú forseti, ég vil taka undir gagnrýni háttvirts þingmanns þegar hún gagnrýni það að meirihluti fjárlaganefndar skyldi ekki hafa eða skuli ekki gera breytingatillögur. Heldur setja fram eins og í kaflanum framhaldsskólastigið þá segir meirihlutinn telur ástæði til að endurskoða aðhaldskröfu á framhaldsskólanum og síðan er talað að fjárhæðin sem að settar inn í sem að þingi sett inn í fjárlagagerðina fyrir árið 2017 að henni verði haldið áfram árið 2018 en hún er þarna ekki. Þannig maður velti fyrir sér til hvers er verið að setja þetta fram. Er texti meirihluta fjárlaganefnda meira svona til að taka umræðuna hins vegar Keflavíkurflugvöll eins og kom fram hérna áðan. En hins vegar hefur Samfylkingin lagt fram breytingatillögur og spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún hafi kynnt sér breytingatillögurnar bæði fyrir framhaldsskólastigið og háskólastigið og ef hún hefur gert það og hvernig henni lítist þá á að taka með þeim hætti á þeim vanda sem að á skólastigin herja núna stundir.
Svo að rannsværi háttvirtur 9. þingmann Suðvesturkjördæmis Eygló Harðardóttir.